Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ке следите вестите на Слободна Европа, во нив објавуваме. Советот на Европа со апел изборите во Македонија да бидат фери и праведни. Локалните медиуми се жалат дека се на маргините и се здружуваат за да обстојат. Медиумите оваа недела најмногу пишуваат дека ова се клучни денови за исполнување на обврските до најавената проценка на САД и на Европската Унија, дали условите за избори се исполнети или не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Советот на Европа со апел изборите во Македонија да бидат фер, праведни и соодветни за народот да може да го направи својот слободен избор. Нивни представници кои беа во посета на Македонија посочија дека проширените надлежности на Државната изборна комисија и надградбата на избирачкиот список се од клучна важност, а оставката на премиерот и воспоставањето од техничка влада треба да го отворат патот кон организирањето на предвремените избори. Владимир Калински.
Изборите во Република Македонија треба да бидат фер, праведни и соодветни за народот да може да го направи својот слободен избор за тоа кој ќе го представува. Ваков повик кон представниците на четирите најголеми политички партии утрина во Опатија членовите на Парламентарното собрание на Советот на Европа, Лиза Кристоферсен, пратеничка во Норвешка, и Валерий Гилечи, пратеник од Молдавија. Тие цела недела се во посета на земјава и се фокусирани кон справувањето со политичката криза.
And we now encourage all parts to fully implement the Persino agreement.
Сега ги поттикнуваме сите страни целосно да го спроведат договорот од Пржина. Нашите дискусии покажаа дека сите страни остануваат посветени на спроведувањето на овој договор, иако околу некои прашања беше забележано известно доцнење. Несомнено дека договорот од Пржина содржи важни чекори за подобрување на изборната рамка и за продолжување на реформските процеси.
Истакна Кристоферсен. Таа посочи дека проширените надлежности на Државната изборна комисија над градбата на избирачкиот законник се од клучна важност и од оставката на премиерот и воспоставувањето на техничката влада треба да го поплочат патот кон организирањето на предвремени избори.
Создавањето на специјалното јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите исто така се смета за важен потек и треба да се поздрави. Ние сега очекуваме специјалната обвинителка да спроведе правична и темелна истрага, ослободена од политичко и било какво влијание, а судството да го доврши овој процес до крај.
Вели Кристоферсен, пратеникот од Молдавија Валери Гилечи, упати подсетување до сите политички партии дека тие се обврзале и по денот на изборите да се осврнат на системските проблеми кои што ги разоткри оваа политичка криза и да ги спроведат итните реформи кои што се идентификувани од страна на Европската комисија.
So let us mention here the issues like independence of the judiciary, the fight against corruption, of the freedom of the media.
Би ги споменал тука прашањата како што се независноста на судството, борбата против корупцијата или слободата на медиумите. Од тука ги каниме властите да се стават на располагање за да ги поддржат и да ги покренат овие реформски мерки.
Вели Гилечи. Тој подсети дека организацијата на предвремените избори е договорена од страна на сите политички сили и апелираше до нив да не ја пропуштат можноста да ги продолжат преговорите и да постигнат компромис за организирање на суштински и содржински избори.
As it was underlined in the agreement.
Како што беше подцртано во договорот, ова треба да се постигне во интерес на народот кој има право на слободни и фер избори, под услов да има вистински избор на политички опции што може да бидат застапени во парламентот.
Вели Гилечи, за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Титово локалните медиуми се жалат дека се на маргините и оти се здружуваат за да обстојат. Нивните собственици велат дека локалните медиуми немаат соработка со националните кои имаат неколку здруженија, па оттаму интересите пред државните институции никој не ги застапува. Најчувствителното прашање со кое се соочуваат телевизиите од локален и регионален карактер е законската норма, која предвидува емитување 50% собствена програма, која што треба да ја создадат самите телевизии. Александар Самарджиев.
Честите измени во законската регулатива и разните финансиски оптоварувања поради голем број дозволи се причините локалните медиуми во иднина да се здружат и заеднички да се борат за своите интереси. Представниците на медиумите веќе одржуваат состаноци на кои се договараат нивните активности насочени кон подобрување на состојбата на радиите и телевизиите на локално и регионално ниво. Локалните медиуми немаат соработка со националните, кои имаат неколку здруженија, па оттаму интересите пред државните институции никој не ги застапува, велат собствениците.
Обичаено најголемите проблеми со кои што се сочуваат овие телевизии од локален и од регионален карактер, пред се е законската норма која што предвидува емитување програма во овој период, значи од 2015 година, по 50%, значи собствена програма која што треба да се создаваат самите телевизии, со оглед на тоа што не располагаат толку со технички и кадровски капацитети, навистина е тешко да исполнат оваа обврска.
Вели Гордана Андреевска од Скопската регионална телевизија МТМ. Се проценува дека поради ваквата состојба локалните радија и телевизии тешко ќе обстојат.
Се зголемени трошоците, односно давачките за дозволата за работење. Таа и ве оваа година е зголемена од прилика 120-130.000 динари, зависно во кој регион сте, заради зголемување на бруто националниот производ, кој што влегува во формулата за пресметка на концесијата.
Смета Андреевска, локалните медиуми се комплетно изоставени од последните политички преговори околу регулирање на радиодифузната сфера.
Во последно време фокусот е премногу префарлен на најголемите телевизии во државата, така што колку и да се значи локалните и регионалните телевизии се веќе речиси безгласни во општеството. А од друга страна, значењето на локалните и регионалните телевизии е огромно, затоа што остана единствени медиуми кои што се бават со средините во кои што постојат и се главни гласила преку кои што граѓаните се информираат.
Изјави представникот на телевизија Кисо Тетово Тоше Јанев. Работата на ново формираното здружение ќе се насочи кон застапување на интересите на локалните и регионални медиуми.
Ставот на сите е дека сега треба се направи едно здружение кое ќе работи професионално со канцеларија. Од канцеларијата во Скопје ќе се реагира навремено. Ако треба, некогаш и ќе се покренат и судски процеси, ќе се покренат иницијативи пред Уставниот суд.
Истакна Мева и Пабдиу, собственик на телевизија Коха од Тетово. Во Македонија постојат вкупно 120 локални и регионални медиуми. Има 52 локални и 17 регионални радија. Телевизии на локално ниво има 23, а на регионално 28. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самрачиев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумите оваа недела најмногу пишуваа за тоа дека ова се клучни денови за исполнување на обврските од договорот од Пржино, но најавената проценка на слати на Европската унија дали условите за кредибилни избори се исполнети или не. Прегледот на настаните што беа во фокусот е на Горица Попова.
Македонија се дави во политиката во она што политичките партии и граѓаните сами си го сготвија. Па така утрински пишува дека ова е клучна недела за исполнување на обврските до најавената проценка на САД и на ЕУ дали условите за избори се исполнети или не. И утринските печатени медиуми ја објавија изјавата на евроамбасадорот Орав дека проценката да изборите не е готова. Слободен печат насловува Орав, имавме договорен датум, ама излегува многу одложувања. Јоханес Хан порача, предвремените парламентарни зависат од оценката на ОПСЕ ОДИХР и на ДИК објави утрински. За мост, избирачкиот список е главната кочница, пишува утрински. Слободен печат оди со наслов, граѓанските организации се решителни и единствени. На 24 април може да има само нефер, нелегитимни и бойкотирани избори. Продолжува и пресметката на власта и медиумите под нејзина капа со специалното обвинителство и Катица Јанева. Вечер во наслов објавува Јанева бара се и се што и што и е работа и што треба да одработи. Катица неа спаси Шекеринска за случајот Телеком. Утрински информира дека обвинителството ја одби Јанева за три предмети. Советот на јавни обвинители ќе одлучува кој ќе води истрагата за Маджар Телеком и за синот и таткото Верушевски. Вечер со крупни букви во насловот Афера Кирии и официјално ќе се истражува како Бобо Дајнер си издавал станови самиот на себе. Утрински за истиот случај подсетува дека уште пред речиси 2 години Скопското обвинителство донесе решение со кое се потврдува дека Јанковски не сторил кривично дело со закуп на простории. Афери, афери и само афери во оваа држава. Дневник загатнува дека на патот Скопје-Тетово се одржала тајна средба меѓу Бучковски и Ахмети, по која Бучковски ја потврдил, а од ДУИ изјавиле дека тоа било случајно пијање кафе. Дневник додава дека според сведочењето на Слободан Богоевски, во американскиот суд обајцата се осомничени за подкуп во аферата Маджар Телеком. Како за крај, Слободен печат оди со наслов дека МТВ се расфрла за емисијата на Тони Михайловски 98 000 евра годишно. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 46 графички дела, факсимили на цртежи, литографии и оделни графури од периодот 1932-1969 година на шпанскиот и светски класик Пабло Пикасо, инаку собственост на приватната галерија Висконти од Лјубљана, ја чинат ексклузивната изложба што од 19 февруари до 16 март годинава ќе се одржи во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Влезот е слободен. Прилогот е на Љупчо Јолевски.
Галеријата на Младинскиот културен центар од Скопје, на крајот од оваа лажлива и политички некоректна зима, во периодот од 19 февруари до 16 март, ширум ќе ги отвори портите за една навистина ексклузивна поставка. Ликовната публика, македонската културна јавност, ќе има можност да види 46 графички дела, факсимили на цртежи, литографии и одделни гравури на големиот шпански сликар Пабло Пикасо, настанати помеѓу 1932-1960. Година. Продуцент на изложбата е Михајло Несторович, а колекцијата е собственост на Жива Шкодлар Вујич и Лазар Вујич од галеријата Висконти во Лјубљана, Словенија. Срцевината на збирката ја чинат комплети од оригинални графики, сместени во 3 мапи, кои денес представуваат редко видени и редко достапни дела. Тука се двојна флейта, која содржи 16 литографии, женски и машки актови, мотиви со минотаури и баханалии, појадок на трева, шпански мотив според Веласкес и портретот на една од супругите Жаклина, фауна и флора од Антип од 1960-та и цртежите на Пикасо, мапа книга со 16 факсимили на цртежи од периодот меѓу 1942 и 1946 година. Во дописот од организаторите на оваа постановка стои дека Пабло Пикасо создаде еден од најобемните графички опуси кои можеби нема конкурент меѓу уметниците од 20-тиот век. Во целата оваа најавна сторија посебно бележите моментот што безмалку цел еден месец белата галерија во МКЦ ќе ги очекува посетителите кададневно од 9 до 21 часот, а влезот е слободен.
МКЦ, Министерството за култура, Македонија ги чести своите граѓани. Ова не е предизбор пат. Сакам да расчистиме дека станува збор за графики, дека не станува збор нели за маслена платна, кои се каде-каде голем залак и огромна финансиска обврска. Сакавме на некој начин да биде бесплатно, со тоа што да не звучи грубо, меѓутоа ќе влие едукативно и ќе влие примамливо на голем број граѓани, на некој начин ќе ги излече од домовите, нема да гледаат турски серии, нема да играат кладилница, нема да грицкаат семки и ќе дојдат во галерија и затоа работиме од 9 до 9, затоа работиме секој ден со цел да дојдат и да видат дека МКЦ постои, дека уметноста постои и дека тој еден Пикасо може би утре ќе ги излече следен ден да дојат за некој друг останат настав.
Ке рече Златко Стефковски, директор на Младинскиот културен центар, во пресрет на отворањето на изложбата. Во дослух со ова, треба да се напомене дека изложбата на графичките дела на Пикасо ја продолжува зачнатата идеја на Министерството за представување на творештвата на големите мајстори како Дали, Вазарели, Мур, Базелиц и Саудек, а се најавува дека во предстојниот период во нашите галерии ќе може да ги очекуваме и творбите на познатите светски автори Демиан Хрст, Енди Уорхол, Рој Лихтенштајн и Роберт Раушенбергер. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.